Hali na hayo zaidi ya watu 1,000 washiriki ikisisitiza dhamira yake ya makazi na mamlaka za mashirika chini ya wadau UNHCR na timu za jamii ya kimataifa kutoa msaada kwa nchi nyingi. Kwa njia iliyopangwa kisha katika kanuni zao na habari za matukio ya vita vya Gaza na mapambano ya makundi ya mukawama katika Palestina kwa Wasayuni, kusambaza habari za mtaji wa kujepusha na uchapishaji wa ripoti kuhusu mauaji ya halaiki Gaza pamoja na kuhudumiwa na mitandao ya habari ya Mashariki ya Magharibi kwa ajili ya kusajaa wananchi hususan.
Yeah. Yeye alikuwa mchanua na mkusanyaji elimu. Miaka ilikuwa ikimwarifisha. Alikuwa na moyo safi na maadili ya hali. Alikuwa akitumia wakati wake mwingi katika kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kuna daraja ya juu ya utukufu ambayo haiwezi kubainishwa wala kusifiwa na mtu yoyote. Alikuwa akisema hivi kuhusiana na sala na utukufu wa mataifa. Mwenyezi Mungu anasema, kila taifa linaloishi katika mamlaka ya Kiislamu kwa kumfuata kiongozi dhalimu asiyetii amri za Mwenyezi Mungu, bila shaka itaadhibiwa, na kama watu binafsi katika taifa hilo watakuwa wakiwakwake. Pia kila taifa linaloishi katika mamlaka ya Kiislamu na kutawaliwa na kiongozi mwadilifu itasamehewa na Mwenyezi Mungu na kunufaika na rehema zake, hata kama litakuwa na baadhi ya kukosa. Miaka 11 ya mwisho ya umri ambapo Salam alisaidia utawala wa Hisham bin Abdul Malik, mtawala wa Bani Umayya. Alikuwa mtawala bakhili, mtumiaji mabavu na dhalimu mkubwa. Ni mtawala wake kumumua kumumua mbaba wa Islam. Alikuwa jambo kubwa Hisham umalikiwa na wasiwasi mkubwa kuhusiana na kuongezeka miongoni mwa watu. Hivyo alianza kutekeleza njama za kupunguza kasi ya kuenea athari za kimaanawi za imamu huyo mtukufu miongoni mwa watu. Katika mojawapo ya safari zake ikabidi kuhamishia wazi jinsi kiwango cha ukuaji wa watu kutoka Islam kuongezeka kwa kiwango kikubwa, jambo lililomshangaza na wakati huo huo kumkasirisha sana. Baada ya kurejea Sham, mtawala huyo dhalimu wakahamishiwe Sham kwa nguvu kutoka Madina. Hilo hata tukio iliyofuata si tu kwamba hayakupunguza mapenzi ya watu kwa maimamu hao, bali kufanya wengi kupata kuwa zaidi, kupelekea watu na kuswa wa Sham wapenda hata zaidi watu hao wa nyumba ya Mtume. Kwa msingi huo, Sham alilazimika tena kuwarejesha watu wa Madina. Huruma na maadili bora na ya kumtii Imam Baqir alayhi salam yaliwavutia wengi na kuwafanya wasilimu. Imam alikuwa karibu na watumishi na wahudumu wake, na alikuwa akiwasaidia kutekeleza kazi zao ngumu. Katika kipindi kigumu cha joto kali, alikuwa akihudhuria mwenyewe shambani na kujishughulisha na masuala ya kilimo na kuwapa wahitaji mazao yaliyotokana na kilimo hicho. Aswad bin Kasir anasema kuhusiana na hilo, ilimfahamisha Imam Baqir alayhi salam mahitaji na kutengwa nilipofanyiwa na ndugu yangu. Huyo alijibu kwa kusema, ndugu mbaya ni yule anayekuwa karibu nayo wakati unapokuwa tajiri na mwenye uwezo, na kujitenga nayo unapokuwa katika hali ngumu ya kifedha. Hatimaye alikuwa amri kukabidhiwa dirhamu 700 na kisha kutumia fedha hizi kuwa sina na haja kuni kufanyisha. Msikilizaji, tunatoa kwa mara
Thank you. Suleimani, kamanda wa kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, aliuawa shahidi katika shambulio la anga lililofanywa na jeshi la kigaidi la Marekani karibu na uwanja wa ndege wa Baghdad nchini Iraki kwa amri ya moja kwa moja ya Rais Donald Trump. Shahidi Qasem Suleimani, wakati wa kuanza vita vya kulazimishwa vya miaka minane dhidi ya Iran, alikuwa akitoa mafunzo kwa brigedi za kijeshi mjini Kerman na kuzituma katika medani za vita. Baada ya kuzuka kundi la kigaidi la Daesh nchini Iraki na Siria, Luteni Jenerali Qasem Suleimani alihudhuria katika medani za vita na mataifa hayo, akiitikia wito wa viongozi wa Iraki na Siria na kuwa na nafasi kubwa katika kuliangamiza kundi hilo la kigaidi.
Wapenzi wasikilizaji, hapa mjini Teherani, kabla ya kufunga matangazo yetu tegeni siku ya kwanza habari za dunia kwa ufupi. Mkurugenzi mkuu wa masuala ya kibalozi wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Karim Shasti amesema balozi wa Saudi Arabia hapa Teherani ameipa wizarani hapo itakapokabidhiwa malalamiko ya kimaandishi ya jamhuri ya Kiislamu ya Saudia na pia kwa muundo wa sita wa Iran kuwa mafunzo jela nchini humo. Hatua ambayo imeelezewa kuwa inapingana na ushirikiano ya vyombo kama haki na watoto wachanga wa Palestina wenye tangu 1948 katika mashambulio ya kinyama ya kishirikina na Israel tangu Oktoba 2023. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limetoa mwito wa kuwasaidia raia wapatao 3,000 wa Msumbiji waliohama nchi yao na kukimbilia nchi jirani za Malawi na Eswatini kufuatia machafuko yaliyozuka katika nchi yao baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba mwaka jana. Na watu wasiopungua 15 wameuawa na wengine wapatao 35 wamejeruhiwa katika shambulio la gari na bunduki lililotokea usiku wa manane wa kuamkia jana katika mji wa New Orleans nchini Marekani, kwenye eneo la barabara ambapo sherehe za mwaka mpya zilikuwa zikifanyika. Kwa muhtasari wa habari za dunia, ndio tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa mchana wa leo. Kushukuruni kwa kuwa nasi hapa. Jina langu ni Musa, la ziada sina ghairi ya kukwageni nikikutakieni siku njema. Asanteni na kwaheri.
Yeah. الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم لموجز لأهم وآخر الأنباء. يحيي الشعب الإيراني ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، مراسم تأمينية في مختلف المحافظات، وتوافد الإيرانيون من مختلف المحافظات على مزار الشهيد الحاج قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب البلاد، حيث قيمت العديد من الفعاليات لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد الحاج قاسم. وأكد المشاركون فيها على مواصلة نهج الشهيد معربين عن إيمانهم بانتصار المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، فيما ستشهد العاصمة طهران مساء اليوم مراسم لإحياء الذكرى في مصلى الإمام الكمال.